Դեպքերը զարգացան արտակար քարագությամբ։ Գիշերվա ընթացքում քաղաքը կրակն ընկավ իր իսկ կատաղության ձեռքին։ Կեսօրին, երբ ես իմ 6 զինվորներով դուրս եկա պալատից, բոլոր փողոցները լեցուն էին մարդկանցով ու բազմությունը իմ առջև ճանապարհ էր բացում շատ ավելի դժգամությամբ, քան առաջ։ Եթե հայացքները սպանելու կարողություն ունենային, ես այդ օրը մինչև երեկո ողջ չէի մնա։ Շատերը թքում էին, նայելով ուղիղ աչքերիս, և 4 կողմից լսվում էին սպառնալիքներ ու լուտանք։ Այժմ արդեն ինձ նայում էին ոչ թե զարմանքով, որպես մի հրաշքի, այլ ատելությամբ, քանզի ես հանդերձավորված է հռոմեացու զրահազ գեստով։ Եթե այդպիսի բան մեկ ուրիշ քաղաքում հանդգնեին, ես իմ զինվորներին կհրամայեի չարակամ այդ ֆանատիկոսների բազմությունը ցրել սրերի տափակ կողմով հարվածելով։ Բայց ես Երուսաղեմում էի, մի քաղաքում, որը խենթության տենդով էր բռնված, և ինձ էլ շրջապատել էին այնպիսի մարդիկ, որոնք անընդունակ էին պետականության գաղափարը Աստծո գաղափարներից զատել։ Սադուկեցի Աննան շատ լավ էր բռնել իր գործը, ինչ էլ որ մտածելիս լինեին նա և Սանհեդրինը տեղի ունեցող դեպքերի իրական շարժառիթների մասին, ռամիկներին կարողացել էին ներշնչել, որ այդ ամենի մեղավորը Հռոմն է։ Բազմության մեջ ես տեսա Միրիամին, նա քայլում էր մի նաժիշտի ուղեկցությամբ։ Այդ օրերին շատ վտանգավոր բան կլիներ, եթե դրսում հայտնվեր այնպիսի հագուստով, որպիսին պատշաճը իր դիրքին։ Նա Հերովդես Հանթեպի քենին էր, իսկ Հերովդեսին չէին սիրում։ Ուստի Միրիամը հագնված էր շատ համեստ ու փակել էր դեմքը, որպեսզի ոչնչով չտարբերվի ստորին խավի կանանցից։ Սակայն ինձ խաբել նա չէր կարող։ Բավականին հաճախ էի երազումս տեսնում նրա բարեկազմ մարմինը ու քայլվածքը, որը յուրահատուկ էր միայն նրան։ Հազիվ էինք արագ-արագ մի քանի խոսք փոխանակել, երբ սկսվեց մի զարհուրելի հրմշտոց, ու ես և իմ ուղեկից բոլոր հեծյալները հայտնվեցինք ամբոխի ամենախիտ մասում։ Միրիամը թաքնվեց պարսպի ելուստի ետևում։ «Ծկնորսին եմ բռնել», հարցրեցի ես։ «Ոչ, բայց նա արդեն քաղաքի պարիսպների տակ է, նա Երուսաղեմ է եկել Էշին հեծած, և նրան առջևից ու հետևից ուղեկցել է ամբոխը, ինչ որ դժբախտ խենթերի մի բազմություն, ողջունելով նրան և անվանելով Հրեաստանի թագավոր. Հիմա արդեն Աննան առիթ ունի Պիղատոսին ստիպել կատարելու իր ցանկությունը. Ըստ էության այդ ձկնորսն արդեն դատապարտված է, թեև դատավճիռը դեռևս չի հայտարարված. Նրա երկը երկված է»։ «Բայց Պիղատոսը նրան ձեռք չի տա», առարկեցի ես։ Միրիամը գլուխ նորորեց։ «Այդ մասին կհոգա Աննան. Նրանք ձկնորսին քարշ կտան Սանհեդրին և մահապատժի կդատապարտեն, թերևս քարակոց անեն»։ «Բայց Սանհեդրինը իրավունք չունի որևէ մեկին դատապարտելու», շարունակեցի առարկել ես։
«Հիսուսը հռոմեացի չէ»,
պատասխանեց Միրիամը։
«Նա հրեա է. Թալմուդի օրինաց համաձայն նա հանցավոր է և պետք է մահապատժի ենթարկվի, քանզի սրբապղծորեն խախտել է օրենքը»։
«Բայց ես համառորեն պնդում էի իմ կարծիքը. Սանհեդրինը իրավունք չունի»։
«Պիղատոսը չի առարկի, եթե Սանհեդրինը այդպիսի իրավունք իրեն վերապահի»։
«Բայց դա անօրինականություն է», ընդհատեցի ես։ «Իսկ Հռոմը այդպիսի գործերում նրբանկատ է»։
«Այդ դեպքում Աննան մի այլ ելք կգտնի»,
ժպտաց Միրիամը,
«և Պիղատոսին կստիպի խաչել Հիսուսին. այսպես թե այնպես դա կարելի է միայն ողջունել»։
Ամբոխը նետվեց առաջ, իր հոսանքի մեջ առնելով մեր նժույգները, և մեր ծնկները մերթնդմերթ իրար էին դիպչում։ Մոլերանդներից մեկը ընկավ, ու ես զգացի, թե ինչպես ձին սմբակի տակ առնելով նրան, փորձում է մի կողմի վրա նետվել ու ծառս լինել։ Ես լսեցի, թե ինչպես ճչաց ընկածը, և ամբոխի բվոցը վերածվեց ահաբեկող ոռնոցի։ Բայց ես դարձա ու ձայն տվեցի Միրիամին. «Դու անողոք ես նրա նկատմամբ, իսկ նա քո խոսքերով ոչ ոքի չարիք չի պատճառել»։
«Ես անողոք եմ, ոչ թե նրա, այլ այն չարիքի նկատմամբ, որ նա կարող է սերմանել, եթե ողջ մնա»,
պատասխանեց Միրիամը։ Ես հազիվ լսեցի նրա խոսքերը, որովհետև իմ առջև հանկարծ մի մարդ հայտնվեց,
բռնեց Դիուսանձն ու քաշեց ոտքս թամբից վար բերելու մտադրությամբ։ Թեքվելով դեպի առաջ, ես ապտակեցի նրան։ Ափս ծածկեց նրա դեմքի կեսը, ու ես այդ հարվածի մեջ դրեցի իմ ողջ քաշը։ Երուսաղեմի բնակիչները չգիտեն, թե ինչ բան է իսկական ապտակը։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ այնպես էլ չիմացա, թե կոտրեցի արդյոք նրա վիզը։
Հաջորդ օրը դարձյալ տեսա Միրիամին։ Ես նրան հանդիպեցի Պիլատոսի պալատի ներքին բակում։ Նրա տեսքն այնպիսին էր, ասես երազում էր արթմնի։ Աչքերը նայում էին ինձ և ոչինչ չէին տեսնում։ Նա ականջ էր դնում ինձ և ոչինչ չէր լսում։ Նա ասես ինչ-որ բանից արփած էր։ Անվստահ զարմանքով լի նրա մտասույս հայացքը հանկարծ ինձ հիշեցրեց այն բորոտներին, որոնց տեսել էի Սամարայում, ապաքինումից հետո։ Իր վրա ուժ գործադրելով, նա կարծես սթափվեց, այնուամենայնիվ մնալով բոլորովին ուրիշ մի մարդ։ Ես չէի կարող գուշակել նրա աչքերի արտահայտությունը։ Դեռ երբեք կանանց մոտ այդպիսի աչքեր չէի տեսել։ Նա կանցներ կգնար նույնիսկ չնկատելով ինձ, եթե չկտրեի ճամփան։ Նա կանգ առավ և արտասանեց ողջույնի սովորական խոսքերը, բայց հայացքը սահեց անցավ իմ կողքով, որոնելով իրեն զարմացնող շլացուցիչ տեսիլքը։
«Ես նրան տեսա, Լոդբրոք», շշնջաց նա։ «Ես նրան տեսա»։
«Ով էլ եղածը լինի, թող աստվածները լինեն օգնական, եթե ձեր հանդիպումը նրա գլուխն էլ պտտել է նույնքան, որքան քոնը», ծիծաղեցի ես։ Բայց նա ասես չլսեց իմ անպատեհ կատակը։ Հայացքի առաջ աննահանջ կանգնած էր տեսիլքը, և նա կհեռանար, եթե ես դարձյալ չկտրեի ճամփան։ «Իսկ ով է ախր այդ նան», հարցրեցի ես։ «Գուցե գերեզմանից հարություն առած մեռելներից մեկն է քո աչքերում այդքան տարօրինակ կրակ վառել»։
«Դա նա է, ով ուրիշներին է հանում գերեզմաններից»,
պատասխանեց Միրիամը։
«Ես իրավի հավատում եմ, որ Հիսուսը հարություն է տալիս մեռելներին. նա լուսո իշխանն է, Աստծո որդին. Ես տեսա նրան. Հիրավի հավատում եմ, որ նա Աստծո որդին է»։
Նրա խոսքերից ես հասկացա միայն, որ հանդիպել է այդ թափառական ձկնորսին և վարակվել խենթությամբ։ Ախր իմ դիմացը բոլորովին ուրիշ մի Միրիամ էր, որը բնավել նման չէր այն Միրիամին, որը Հիսուսին ժանտախտ անվանելով պահանջում էր, որպեսզի ոչնչացնեն նրան։
«Նա քեզ կախարդել է», կատաղած գոչեցի ես։
Միրիամի աչքերը խոնավացան, հայացքն ավելի խոր դարձավ ու նա գլխով արեց։
«Օ, Լոդբրոք, նա այնպիսի հմայքով է ուժտված, որը բարձր է բոլոր կախարդանքներից և որոնց հնարավոր չէ ոչ հասնել, ոչ էլ արտահայտել բարերով. բայց բավական է նայել նրան, որպեսզի մարդը համոզվի. նա ինքը բարությունն է, ինքը կարեկցանքը. ես տեսել եմ նրան, ես լսել եմ նրան. ես կայքս կբաժանեմ աղքատներին ու խեղճերին և կհետևեմ նրան»։
Նա ինպիսի խոր համոզումով էր խոսում, որ հավատացի, ինչպես առաջ հավատացել էր այն զարմանքին, որպիսին արտահայտել էին բորոտները իրենց առողջ մաշկը զննելիս։ Ես դառնացա այն մտքից, որ այս աստվածային կնոջը հունից այդքան հեշտությամբ կարող է հանել ինչ-որ թափառական հրաշագործ։ «Ուրեմն հետևիր նրան», ծաղրանքով ասացի ես։ «Անկասկած, դու մի պսակ կստանաս, երբ նա մուտք գործի իր արքայությունը»։ Միրիամը հաստատական շարժում արեց գլխով, ու ես հազիվ զսպեցի ինձ, որպեսզի չապտակեմ նրան։ Այնքան ծանր էր ինձ համար նրա խենթությունը։ Ես մի կողմ քաշվեցի, ճանապարհ տալով Միրիամին, և դանդաղակայլ անցնելով իմ կողքով, նա շշնջաց.
«Նրա արքայությունը այստեղ չէ. Նա Դավիթի որդին է, նա Աստծո որդին է, նա այն է, ինչ ինքն է ասում, և այն է, ինչ ասում են նրա մասին, երբ բարերով են կամենում արտահայտել նրա անասելի բարությունն ու նրա իսկական մեծությունը»։
«Արևելքի իմաստուն», ծիծաղելով ասաց Պիլատոսն ինձ, «այդ տգետ ձկնորսն իմաստուն է»։
մտածող, ես նրան մոտիկից նոր միայն ճանաչեցի։ Ես թարմ տեղեկություններ եմ ստացել։ Հրաշքներ գործելու ոչ մի անհրաժեշտություն նա չունի։ Վեճերումն առավել փորձված է, քան ամենափորձված հակառակորդները։ Նրանք ծուղակներ էին պատրաստում Հիսուսի համար, իսկ նա ծիծաղում էր այդ ծուղակների վրա։ Լսիր, պատմեմ։ Եվ նա ինձ պատմեց, թե ինչպես է Հիսուսը շփոթության մեջ գցել բոլոր նրանց, ովքեր կամենում էին իրեն շփոթեցնել, շնանալու մեղադրանքով մի կնոջ բերելով նրա դատին։
Եվ գիտես, թե նա ինչպես է պատասխանել հարկերի մասին տրված հարցին,
բացականչեց Պիլատոսը։
Կայսրինը կայսրին տվեք, և Աստծունը Աստծուն։
Աննան մտադրվել է ծուղակի մեջ առնել նրան, բայց նա ամոթով է թողել Աննային։ Վերջապես հայտնվել է գետ մի եբրայեցի, որը հասկանում է պետականության հռոմեական մեր գաղափարը։ Հետո ես հանդիպեցի Պիլատոսի կնոջը։ Նայելով նրա աչքերին, ես մի ակնթարթում հասկացա։ Չէ՞ որ արդեն ես տեսել էի Միրիամի աչքերը, որ այդ տանջահար նյարդային կինը ևս տեսել է ձկնորսին։ Նա աստվածությամբ հետո գորված, շշնջաց նա։ Նա գիտե և հավատում է, որ Աստվածն իր մեջ է։
Թերևս Աստվածը հենց ինքն է,
մեղմ հարցրեցի ես, որովհետև անհրաժեշտ էր մի բան ասել։ Նա գլուխ նորորեց։ Չգիտեմ, այդպիսի բան չի ասել, բայց ես մի բան գիտեմ, հենց այդպիսի մարդիկ են Աստվածները։
Կանանց խելա հանանող է, մտածեցի ես, Պիլատոսի կնոջը թողնելով, որ շարունակի իր արտմնի անուրջները։